Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Dobar dan. Poseta pomoćnice državne sekretarke za evropske i evroazijske poslove Viktorije Nuland ocenjuje se s jedne strane kao vrlo značajna, a sa druge samo kao rutinska, u kojoj američka administracija zaokružuje diplomatske aktivnosti. Jedan od mojih današnjih sagovornika smatra da prevelika pažnja koja se u srpskim medijima pridaje ovoj poseti samo nameće polukolonijalni mentalitet. Neka ova poseta bude povod za debatu, odnosno analizu odnosa između Srbije i Amerike, da čujemo nešto o podršci koju ova super sila daje Srbiji na evropskom putu i sve ono što može poboljšati ili pogoršati dobre odnose Amerike i Srbije. Moj gost u studiju Radio Beograda 2 je bivši ambasador u Americi, profesor dr. Ivan Vujačić. Dobar dan, profesore, i mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala što ste mi zvali.
Evo samo jednu, nisam pre emisije jednu dilemu rešila. Da li treba da vas oslovljavam sa profesore ili sa gospodine ambasadore?
Pa ja sam bivši ambasador u nekim zemljama kao što je Amerika, jedan put ambasador ili guverner uvek, ili predsjednik, uvek se kaže predsjednik, ambasador ili guverner. Kod nas to nije slučaj, ali nije mnogo važno. Profesor sam na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka trenutno.
Vi ste ocenili, gospodine Vujačiću, da su svi naši mediji pridavali ogromnu važnost poseti, kako ste rekli, jedne pomoćnice državne sekretarke, a to vodi, kako ste naveli, stvaranju polukolonijalne svesti. Pa koliko pažnju vi pridajete ovoj poseti i uopšte koliki je njen značaj?
Ja sam već rekao za jedne novine da je ova poseta jedna rutinska poseta koja se odvija svakog jula. Ljudi sledi departmentu koji su zaduženi za ovu regiju, kao što je Viktorija Nuland očigledno, svake godine naprednu turneju po regionu, podvuku crtu šta je urađeno, šta nije, obnove se teme koje nisu završene i vrši se neka evaluacija, što bi se reklo, ocena stanja odnosa, i to je jedna rutinska poseta. Ovo već treće godine ona radi. Ovaj put mislim da se radi za okruživanju i podlačenju gde se stiglo, zbog toga što od januara ćemo imati novu američku administraciju, bez obzira što će možda i najverovatnije demokrati ostati na vlasti, menjaće se sigurno ljudi na vrhovima State Departmenta i drugim mestima, i mislim da ovo je jedno podlačenje svega toga.
A kad smo kod polukolonijalnog mentaliteta koji se ovde stvara, koliko smo u tome odmakli, šta mislite da se...
Pa da vam kažem, ja mislim da tome doprinosi s jedne strane naši političari, s druge strane naši mediji. I novinari tu nisu bezgrešni. Svaki put kad je dolazio neko, mene je zvalo sjaset novinara, šta će sada se desi odnosima iz Amerike i Srbije? Neće se, radikalnih promjena u politici nema. I tome se pridaje nekakav značaj, kakav je novi ambasador. Nismo mi, kako kažem, Kenija 1880. godine, pa stiže neki novi engleski guverner, ali otprilike naš odnos prema tome je takav. I to se manifestuje po ovim prijemima. Zato što pola vlade visi odavno na ovim travnjacima. To je protiv protokola u suštini, to se protokolno ne radi. Zna se tačno kad ko ide gde, ali onda mediji prate, pa zašto ovaj nije bio, zašto je bio onaj neko drugi. I onda se stvara jedna klima u kojoj mi mislimo da sve zavisi od nekog drugoga, ništa od nas, da nam nekog drugi kroji kapu, to je bekstvo od odgovornosti.
Ali znate šta, veliki broj i posmatrača i komentara glase, ma nije ona prošla toliki put samo da bi nas podržala na putu, da bi nam rekla da nas podržavaju Amerikanci na putu ka Evropskoj uniji i da ne moramo da oni neće smetati prilikom onome što se naziva dobri odnosi sa Rusijom. Prosto navikli smo kad god neko dođe da nam isporuči neke uslove. Nekad odmah toga nismo upoznati s tim, nego kasnije saznamo, a nekad, boga mi, odmah.
Dobro, ovde pričamo o odnosima Sjedinjenih Država i Srbije. Znači, ono što bi trebalo ljudi kod nas da znaju je da je zacrtana jedna generalna strategija Sjedinjenih Američkih Država, od pada Berlinskog zida na ovamo, ko što se tiče Evrope. I što se tiče Evrope, ta politika je vrlo jednostavna i formulisao je George Bush stariji, znači otac George'a W., kako su ga zvali. I ta strategija se sastoji u tome da Evropa treba da bude cela, u miru i demokratska. I to znači da svaka vlada koja gaji dobre regionalne odnose i ima težnju ka članstvu u Evropskoj uniji, ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. E sad, tu se javljaju različiti drugi problemi koji su sekundarnog karaktera, ali dok je jedna vlada na tom putu, a sve vlade od 5. oktobra u kontinuitetu su na tom putu, uz neke događaje malo dramatičnije kao što je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i neke druge i saradnja s Haškim tribunalom. Znači, sem tih nekih zastoja, suštinski sve vlade su išle tim putem i sve vlade u tom smislu na generalnom planu imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država. I buduća vlada će imati to isto ukoliko imaju taj cilj.
Volio bih takođe da komentarišete spekulacije. Jedan deo javnosti kaže da ova poseta je upriličena posle izbora u Srbiji, a pre formiranja vlade, i da je u stvari ova poseta se svodi na sugestiju kako treba da izgleda srpska vlada, pošto je navodno ruska strana već imala...
Mislim da se ovde brkaju lončići. Prvo, što se Rusije tiče, koliko ja znam, premijer je otišao sam u Rusiju, pa se sastao nekim tamo. Prošlo je dosta vremena, neobjašnjivo mnogo vremena, od izbora do formiranja vlade. I da je to bio cilj, neko bi tu stigao mnogo ranije, da je to tačno. Znači, oni su došli na rutinsku posetu. Amerikanci u suštini ne interesuju ko će da bude u toj vladi, Amerikanci interesuju kakvu će politiku ta vlada da vodi, i ono što je barem premijer do sad govorio da je na tom evropskom putu, on će za taj deo priče imati sigurno podršku. Tako da nisu oni tu zbog personalnih pitanja, i na kraju krajeva premijer je učinio sve da stavi do znanja svima u svetu da je on taj glavni, kako kažem, maltene jedini politički igrač sa aspekta vladajuće stranke, tako da suštinski personalna pitanja nisu za njih mnogo bitna.
A gospodine Bojačiću, možemo li da zaključimo na osnovu ove i niza drugih poseta da raste interesovanje za ovaj region u svetu?
Pa gledajte, što se tiče Sjedinjenih Država, pošto nekako pokušavam da se držimo te zadate teme, Sjedinjene Američke Države su u velikoj meri bile zanemarile Evropu pod Obaminom administracijom sve do pojave prvo eurokrize. Ne mislim da su dosta delovali u pravcu da se Grčkoj da nekakav izlaz. Delovali su u smislu odvraćanja, pokušaja da se odvrati Velika Britanija, odnosno njeno glasačko telo, da izađe iz Evropske unije. I naravno ukrajinska kriza, nešto što je po mom dubokom ubeđenju proizvela evropska diplomatija, Putin i Janukovič, gde Sjedinjene Države ušle relativno kasno tu priču. Oni su bili prinuđeni da se tom Evropom bave više nego što su možda hteli, jer su imali druge prioritete. Smatrajući da je Evropa dovoljno velika i sposobna se brine o sebi, i sada se ispostavlja da to baš nije tako.
Ja verujem da veliki broj naših ljudi misli da čim se geopolitika vrati, odnosno interesovanje poveća za ovaj region, eto nama nestabilnosti i nevolja. Je li ima u tome?
Ne, ja mislim da je to jedna greška. Mislim da mi živimo u jednom prošlom vremenu. Mislim da veliki broj, nažalost, ove nacije, ne samo ove nacije, nego svih nacija na teritoriji bivše Jugoslavije, žive u Titovo vreme još uvijek. To vreme je davno prošlo. Istočna granica je pomerena iza Ukrajine. Između nas i Rusije i Bugarske i Rumunije, koje su u NATO-u. Ovaj teren je fragmentiran u šest bivših republika i priznato Kosovo kao nezavisno, tako da relativno je interesovanje za ovaj teren održavanje stabilnosti, da ne bude konflikata kao što je bilo tokom 90. godina. U tom smislu Srbija, to je teško ljudima da se pomire s tim, ima relativno mali geostrateški značaj.
Ali neki američki zvaničnici su vodili da smo mi na liniji vatre.
To je Kerry rekao u jednom dugočasovnom svedočenju u Senatu. I kako vam kažem, političari umeju da dramatizuju neke priče da bi pre svega u svom kongresu izvestavali podršku za neku širu politiku, tako da objektivno činjenica da su Rusi ovde prisutni, činjenica ali ono što je glavna činjenica je da ova vlada sledi politiku od 5. oktobra na ovamo, uđe u Evropsku uniju, i to ono što definiše glavni smer spoljne politike ove zemlje.
Ali mnogi analitičari govore da se ovde vodi bitka za prevlast i da u poslednjih meseci upadljivo raste ruski uticaj. To čak govore i neki američki zvaničnici, ne samo Kerry. Šta vi mislite o tome?
Pa Rusi imaju potrebu da budu deo evropske politike, imaju potrebu da učestvuju u tome i imaju prijateljske odnose sa Srbijom i imaju ekonomske interese ovde. Tako da je sasvim normalno da oni pokušavaju da više deluju na javno mnjenje i oni su naravno prisutni od davno i od početka, ali naročito su prisutni od momenta priznanja Kosova kao nezavisne države od strane vodećih zapadnih zemalja i oni su tu da kako kažem i sa naše strane, odnosno Tadićeve i Koštunicine vlade, uvedeni kao prepreka u učlanjenju Kosova Jedine nacije. Tako je počeo da raste ruski uticaj ovde, znači ne od poslednjih 10 godina.
Ali kad gospođa pomoćnica državne sekretarke SAD kaže da ne vidimo kontradikciju da Srbija ima dobre odnose i sa Rusijom i sa Amerikom, to zvuči kao neka novost, jer je do sada, čini se, bilo ili Rusi ili
ne,
mi.
Ne, što se ne, rekao sam na početku.
Dosta se govorilo da se uvedu sankcije.
Dobro,
da
evo,
to neophodno.
Evo ja ću da vratim ovu priču nazad samo za moment. Znači, kao što sam rekao na početku, Amerika podržava naš ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija traži od nas postepeno usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. To nije američki zahtev, to je zahtev Brisela, koji će doći na dnevni red jednog dana. Pošto svi znaju da je kontraproduktivno i Amerikanci nešto javno pogotovo vrše pritisak na bilo koga, oni gledaju tu naš odnos s Rusima kao, kako oni to smatraju, tradicionalno prijateljske, neće u to da se mešaju, jer shvataju da će Brisel u jednom momentu vući ka jednoj drugoj reformulaciji politike prema Rusiji. Brisel to ne čini iz milion razloga, trenutno ima druge probleme i su još na drugom putu prilagođavanja spoljne politici. Tako da se nikome u tome ne žuri.
Dakle, sve one priče i nagađanja šta je htela da kaže kad je rekla da nema nikakve kontradikcije da Srbija ima prijateljske odnose i sa Amerikom i sa Rusijom, su obična naklapanja, da tako
pa
kažem.
Pa jesu, zato što, da vam kažem o čemu se radi. Ono što je glavno bilo za Amerikanci i Evropsku uniju, da ne priznajemo da je Krim deo Ruske federacije, da nismo priznali aneksiju Krima, to nismo uradili iz miliona razloga, jedan od tih je što ne priznajemo nezavisnost Kosova. Tako da ne možemo da uđemo u kontradikciju sami sa sobom na tu temu. I za to postoji apsolutno razumevanje kod drugih aktera.
A da li se nešto može pročitati, evo sad da koristim priliku, vi ste diplomata pa znate da čitate između redova i koliko je važan protokol i tako dalje i tako dalje. Da li se nešto može pročitati iz činjenice da je redosled puta bio Priština, Tirana, Skoplje, Beograd?
Pa ja mislim da to samo ukazuje da je albanski faktor glavni problem na Balkanu trenutno. I pošto Amerikanci imaju ogroman autoritet u Tirani i na Kosovu, da su krenuli odatle da bi, prvo pretpostavljam, jer ja naravno ne znam insajdersku priču i nemam načina da saznam, niti je to, normalno bi bilo da ja to znam, ali mogu da nagađam da je Rami bilo skrenuto pažnja da prestane priča o Velikoj Albaniji, da je na Kosovu bilo insistiranje na nekom tipu pomaka u vezi srpskih opština i da je u Skoplju bilo verovatno pritisak na vlast da organizuje regularne izbore, pošto ta zemlja u opasnom stanju, a drugo ima veliki etnički problem još preko toga, da se verovatno utiče na vladu da se dođe do nekog rešenja i da ukoliko oni to učine da će verovatno biti nekih pomaka na nekim drugim planovima.
A Beogradu
da dobije s jedne strane podršku za dalji put ka Briselu i verovatno da se implementira ono što je obećano, da se vidi dokle se tu stalo i da vidimo da li postoje prepreke, ako postoje u Beogradu za dalji taj dijalog između Prištine i Beograda, da se to sve finalizuje, ono što je potpisano sprovede i tome slično.
Američki potpredsjednik Joe Biden Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Republiku Srpsku zove nedovršenim poslom. Pomozite nam opet kao
pa
s vašim diplomatskim iskustvom
da
pa čitamo
tu
poruku.
Pa to je ono što sam rekao. Znači, generalna strategija Sjedinjenih Država je da Sjedinjene Države gledaju Evropu kao jednu geopolitičku zajednicu. Možda mnogo više nego sami Evropljani. Znači, ne gledaju oni to kao na klub bogatih koji sada primaju neke siromašne, nego kao jednu geopolitičku zajednicu, jednu celinu gde će ljudi u participaciji u Evropskoj uniji naći svoj interes, prosperitet i pre svega pacifikaciju potencijalnih konflikata. I da je nedovršen posao u smislu da Zapadni Balkan će biti dovršen posao onog momenta kada uđu sve te zemlje u Evropsku uniju. Dug je put pred tim, ali oni žele da vide napredak u tom pravcu i sve dok se to ne desi, to će biti dovršen posao.
A kako vi razumete logiku, recimo, da se prihvatilo razbijanje SFRJ, a da se insistira na očuvanju Republike Srpske? Bosne i Hercegovine, koju mnogi zovu kao mala Jugoslavija.
Pa da vam kažem, to je sada jedno kompleksno pitanje koje ide u prošlost. Mnoge stvari nisu bile planirane, mnoge stvari su počele se dešavaju. Ja znam da mnogi ljudi ovde veruju u velike planove i konspiracije. Moje iskustvo mi govori da mnoge stvari se rešavaju ad hoc i da događaje nameću priču. Uzmemo primjer Sjedinjenih Država. Nikom nije palo na pamet da će Sjedinjene Države ići u Afganistan ili Irak dok se nije desio 11. septembar. Znači, jedan događaj rušenja onih kula u Americi i terorizam Al-Qaida je pomerio strateško gledanje Sjedinjenih Država na probleme u odnosu na dan pre toga. Tako je Jugoslavija počela da se puca po šavovima, naši se, naravno, ljudi uglavnom ne sećaju mnogo toga, pa ni ovoga što ću da kažem, ali Sjedinjene Države su bile poslednje koje su htjele da drže zajedničku državu i u tom smislu bila je Bakerova čuvena poseda pre nego što raspad počeo. I oni su poslednji ušli ovde 92. godine kad je Bosna došla na dnevni red. Znači, to je bilo prepušteno Evropskoj uniji koja je onda svojom diplomatijom ili neograničenošću svoje diplomatije učestvovala u onome u čemu smo pre svega mi učestvovali, znači mi u smislu narodi bivše Jugoslavije.
Sada je 12 časova i 17 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. 12:21, vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o odnosima Srbije i Amerike. U našem studiju je gost bivši ambasador Srbije u Vašingtonu, gospodin Ivan Vujačić, a na telefonskoj vezi, kao što sam i najavila, je politički analitičar iz Vašingtona, gospodin Obrad Kesić. Dobro jutro, gospodine Kesiću.
Dobar dan vama i vašim slušajima.
Hvala lepo. Da li se, mi govorimo o poseti gospođe pomoćnice državne sekretarke za Evropu i Evroaziju Viktorije Nuland Srbiji. I govorimo o tome da je, da su srpski mediji pridali veliki značaj ovoj poseti, a moj gost, gospodin Vujačić, smatra da to doprinosi jednom stvaranju jednog polukolonijalnog mentaliteta. Šta vi mislite, koliki je značaj ove posete? Je li u pitanju samo rutina ili nešto drugo?
Pa zavisi kontekst posete, zato što ja ono što vidim iz medije, mislim da još nije dobro objašnjeno zbog čega je došlo do posete. Mislim da je jasno da je to povezano sa onim što je najavljeno i objavljeno juče, a to jeste da dvojica zatvorenika iz Guantanamo idu za Srbiju. I na neki način da ovo je podrška toj odluci i da pokaže da tu postoji neka podrška od strane američke vlade i da se jasno u javnosti da se zahvali za taj čin. Po meni poseta samo po sebi nije nešto posebno, pogotovo zato što je to i u samoj izjavi gospođe Nulanda rečeno da je to nešto što se dešava svake godine. I da je ovo nešto što je već postalo neka, da kažemo, rutina što se nje tiče i što se tiče State Departmenta. Ja imam jedan problem koji već duže vreme imam, a to jeste da je taj nivo posete se često tretira ne samo u Srbiji, nego u celu regiju, pa čak i dalje, na primjer u Ukrajini, kad ona dođe, da je to maltene da je došao član kabineta i na neki način možda sami državni sekretar, što znamo da nije tako, i zbog toga što to odmah otvara vrata, da kažemo, za nju sa najvećim funkcionerima vlade i države. Ja lično mislim da je to potpuno pogrešno da se postavljaju odnosi na taj način, da neko koji je, da kažem, na taj nivo, što je nivo u State Department koji je visok, ali u kontekstu američke vlade apsolutno nije visoka funkcija, da bude primljen od strane predsjednika vlade i od strane visokih funkcionera vlade bilo koje zemlje u regiji. Mislim da to stvara jedan pogrešan odnos i kontekst razgovora i na jedan način nekako unazađuje, da kažemo, odnose dve zemlje, samo zbog toga što su očekivanje da kad god treba da će se članovi kabineta pa sami predsjednik vlade da se javljaju svakom funkcioneru koji predstavlja američki State Department. I mislim da je to potpuno pogrešno i na neki način stavlja Srbiju u poziciji da stalno mora da objašnjava sopstvenu vrednost i korist za spoljnu politiku Sjedinjene Američke Države na jedan način koji je već od samog početka u minusu.
State Department je izrazio veliku zahvalnost Srbiji na velikodušnoj, kako kažu, pomoći, što će udomiti dvojicu pritvorenika iz zatvora Guantanama na Kubi. Ovde je ta vest kao bomba odjeknula, ništa se o tome nije ni znalo ni pričalo, vlada prava misterija, pa sad pitam i jednog i drugog sagovornika o čemu se radi. Gospodine Vojčiću, šta vi mislite?
Zahvalim da se kažem Obradu, da ga pozdravim, pošto se znamo dobro i pošto smo na ti. Zdravo, povrede si dobro.
Jeste, hvala Ivane.
I da kažem da evo upravo da mu kažem da upravo ono što on pričao u veliku skoro podudarno sa onim što sam ja pričao pre nego što je on bio uključen. A što se tiče ove stvari, mislim da je to jedan pokušaj Srbije da učini jedan gest prema Sjedinjenim Američkim Državama, Kako će on biti primljen u javnosti, ne znam, i verovatno je zato i najavljeno ovako kao svršen čin, baš zbog toga da u javnosti ne bi bilo neke veće debate o tome. Tako da to je jedan, kako kažem, pokušaj akta jednog prijateljskog gesta sa idejom valjda da se tu, da to je jedan pozitivan poem koji će negde biti u glavama i u agendi State Departmenta za nekim budućim situacijama.
Ta dvojica pritvorenika koji su osuđeni ili nisu osuđeni, bili su 14 godina.
Da, oni nisu osuđeni, oni su van teritorije Sjedinjenih Američkih Država, upravo zato su i držani tamo.
U vojnoj bazi, ili tako? Tako je. Zatvoru, vrlo zloglašenom. I tako oni će je. Sada doći kod nas, zbog čega nisu otišli u, ne znam, Ameriku ili...
Pa objašnjeno je zašto. U Ameriku naravno ne mogu da odu, ali nisu mogli da budu vraćeni, koliko sam čitao u štampi, u zemlje, jer bi im tamo pretio nekakav režim koji bi strpali odmah u zatvor i ne znam šta bi s njima radili, tako da se nisu osjećali bezbednim. 30 zemalja u svetu je primalo zatvorenike iz Guantanama, ne u masi, ali po nekoliko, tako da je ideja predsjednika Obame bila da ukine Guantanamo, on nije stigao.
Crna Gora, Bosna i Hercegovina, evo sada Srbija, ne znam koje su druge zemlje u Evropi.
Pa ima 15 zemalja u Evropi koje su, koliko sam pročito, primile. Tako da
a što vi znate, gospodine Kesić, o ovome?
Pa ovako, prvo da kažemo da je većina tih ljudi koji su bili zatvoreni...
Prvo, zašto to nije urađeno bez pompe, da se uopšte ne zna?
Pa to ne znam. To
ti ljudi imaju imena, nekoga, prezimena, fotografije.
Da, to morate da pitate prvo predstavnike vlasti u Beogradu, zato što je to očigledno da su oni tako izabrali taj put, da se vrlo tiho to uradi, da se to tako pusti u javnost. Ali samo da kažem, sa jedne strane, da većina tih ljudi koji su bili na Guantanamo su potpuno bili na margini i Al-Kaide i Talibana i jednostavno nisu bili neki značajni igrači i zbog toga nisu mogli ni da prođu kroz jedan ozbiljan proces, da kažem, sudski proces, zato što nije bilo dovoljno nije bilo dovoljno značaja u njihovim ulogama koje su imali ne samo u pitanju terorizma, nego u pitanju rata u Afganistanu koje je trajalo vrlo kratko, gde su većina tih ljudi i zarobljeni. A sa druge strane, jako je zanimljivo to da se procenjuje ovdje u javnosti u Americi da su ti ljudi i dalje opasni po Americi, da zbog toga ne mogu da dolaze u Americi, a sa druge strane administracija američka je uspela da ubedi 30 zemalja da ih prime i prihvate sa objašnjenjem da oni u stvari nisu više opasni i da ne predstavljaju neku ozbiljnu pretnju što se tiče mogućeg terorizma ili izgradnje neke nove čelije koje bi se koristio u kontekstu mogućih napada. Sad, šta je zanimljivo tu? Zanimljivo je u tome što ne može biti jedno i drugo tačno. U kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama mnoge zemlje su ovo iskoristili kao način da bi mogli da izgrade bolje odnose i neku veću poverenje. Problem u tome sada što da bi se pokazalo da je to nešto što je ne samo humano u smislu da ti ljudi sad izašli iz zarobljeništva, a ne bi mogli da izađu da nije neka zemlja se prijavila da ih prihvate, što znači da bi oni bez presude i dalje robovali, a mi dobro znamo takvo iskustvo što se tiče ljudi koji sede godinama, a ne sudim se, zato što smo imali to gorko iskustvo sa Haškim tribunalom, tako da mora da bude malo simpatije. Ali sa druge strane, mora neko da objasni jasno šta je to Srbija dobila prvo kao garancije da ovi ljudi nisu opasnost prema društvu i da ne predstavljaju neku pretnju što se tiče terorizma, jer javnost ipak mora da bude upoznata zato što je u pitanju bezbednost svih građana. Da li je ovo na bilo koji način ugrožava to bezbednost? Ako ne, treba neko da objasni kako je doneta ta odluka i po kojoj proceni je došlo do odluke da su ti ljudi ok da budu prihvaćeni i da postoji velika šansa da će oni da postanu normalni građani Srbije. Isto tako trebalo bi neko da objasni šta je to što je Srbija dobila što se tiče odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Da li je bio bilo kakav ustupak i da li je Srbija uspela da unapredi neki svoj sopstveni interes preko ovog čina, jer mi znamo da su Amerikanci uspeli da unaprede svoj interes. Sad je pitanje da li je Srbija također imala priliku ili je da je unapredi svoje interese. Ako nije, onda bi bilo dobro da se objasni da li to predstavlja nešto novo u odnosima ili je to nastavak, nažalost, jednosmjernog odnosa gde Srbija stalno pokazuje volju da bude voljena, a sa druge strane da postoji jedna od
vojna neuzvraćena ljubav.
Tako je, tako je.
Ali prava mister je zbilja vlada, pre svega sa pravne tačke gledišta, kako su oni došli ovde. I postavlja se pitanje, ono što sam mogla da pročitam noćas po društvenim mrežama, da li to znači istovremeno uvoz ekstremnog islamizma ovde na naše teritorije, onda pitaju se da li nas to svrstava u američke saveznike, a istovremeno njihove neprijatelje i naše neprijatelje. Tako da taj strah očigledno postoji, pa da li on osnovan po vama, gospodine Vujačiću, a naravno i po vama,
da vam kažem,
gospodine
Kesiću. Ja mislim
Kesiću.
Da se kod nas sve dobija neke neverovatno velike dimenzije u javnosti. Prijem dvojice ljudi kojima suštinski nije dokazano nikako zlodelo, sem da su eventualno bili u nekim jedinicama Al-Kaide u Pakistanu ili Afganistanu, već gde su bili, je ipak jedan, kako kažem, mali događaj i ono što je rekao Obrad je možda se tumači kao neki humanitarni gest. Naravno, sve ono što Obrad rekao, sa time se slažem, zato što treba nam neke garancije da stvarno ti ljudi nisu opasni. Nije to uvoz nikoga, pošto mi imamo zakon koji zabranjuje učešće u militantnim trupama bilo koje van teritorije Srbije. Mi smo jedan takav zakon donali. Takav zakon Amerika nema. Vi možda budete plaćenik negde i ne može nikom sudi zbog toga. Znači, mi smo donali jedan radikalan zakon koji to sprečava sa pretnjom da ćemo hapsiti i suditi za krivično delo svakog učestva u tako nečemu, tako da ta interpretacija koje su bile na društvenim mrežama preterana u svakom slučaju. Eto, to je ono što...
A šta vi mislite, gospodine Kesiću?
Pa ja ne znam, nema dovoljno informacije u javnost u smislu mi imamo njihove one generalne biografije, imamo neko objašnjenje zbog čega su i ti ljudi uopšte uhapšeni i bili zatočeni u Guantanamo, ali u suštini ne znamo do koje mere su oni bili stvarno uključeni u sistem Al-Kaide. Jednostavno ne možemo onda proceniti na osnovu ove sadašnje informacije da li oni predstavljaju ozbiljnu pretnju i moguću pretnju, zato što nije dovoljno da se kaže oni su 14 godina u zatvoru, nemamo nikakve indikacije da oni imaju bilo koje veze sa radikalnim grupacijama, ali jer mi imamo potpuno drugačiji jedan kontekst, da oni idu na primjer u Latinsku Ameriku da ne postoje neke jače veze i da kažemo temelj što su izgrađeni od predstavnika radikalnih islamskih organizacija, to bi bila jedna stvar, ali oni dolaze u Srbiji da već znamo da tu postoji jedan temelj koji je izgrađen u zadnje dve decenije, koje postoje grupacije ljudi koji su jako skloni da vide sve što se dešava od strane tih radikalnih islamskih organizacija vrlo povoljno i u kontekstu sopstvenih nekih ambicija i interesa. Znači, postoji već jedan temelj za ne samo radikalizaciju ljudi iz islamske vere, nego postoji i također, mi smo vidjeli, dokazano da postoji čelije i dalje koji su aktivni i koji učestvuju, na primjer, u regrutaciji dobrovoljaca da idu da ratuju u Siriji i na drugim ratištima. Tako da je kontekst bezbednosti u Srbiji potpuno drugačiji nego, na primjer, u Kostariki. Zbog toga. I zbog toga što je Srbija bila uključena, možda prva, u taj rat protiv takvih vrstih boraca. Srbija je, nemojte zaboraviti, Srbija, pogotovo Republika Srpska, su imali gorko iskustvo sa borbama sa radikalnim islamistima i prve glave koje su osečene od strane Evropljana su bili na teritoriju Bosne i Hercegovine za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom kontekstu mora se dati odgovor i pronaći odgovor da li postoji mogućnost da dolazak tih ljudi ugrožava bezbednost građana u Srbiji i ne samo u Srbiji nego u celoj regiji. Ja se nadam, zato što mislim da je human gest, ponavljam, da su predstavnici vlasti iz Beograda dobili adekvatne odgovore i uveren sam da su oni sigurno dobili više informacije nego što je pušteno u javnost i da je to bio osnova za ovu odluku. Ja bih vas posjetio da je na Balkanu, ne samo što se tiče ovih zatvorenika sa Guantanamo, da postoji jedan trend da se zemlje otvore i da prihvaćaju i da rešavaju jedan ozbiljan problem za administraciju Baracka Obame, nego da je i Albanija prihvatila i preko 2000 takozvanih mužedina, to su opozicija i gerilske snage Irana, znači iranski, koji su bili protiv vlasti u Iranu, koji su bili smešteni u Camp Liberty ili Logo Liberty u Iraku, jer to je bio deo američke spoljne politike, da se njima otvori mogućnost da se obučavaju i da koriste teritoriju Iraka za napade na Iran. Sad u Albaniji vlada Edi Rame, da bi Edi Rama dobio jeftine poene sa američkom administracijom i da dobije susret sa predsjednikom Obamom, oni su prihvatili sve te ljude koji su ostali u taj kamp i to je postalo jedno goreće pitanje u samoj Albaniji, zato što ti ljudi su aktivno učestvovali u dizanje pobune u Iranu i sad po definiciji to znači da i dalje po proceni Irana predstavlja jednu pretnju, što znači da Iran sad će postati mnogo aktivniji na prostoru Balkana, možda na isti nivo kao što je bio za vreme ratova u raspadu Jugoslavije. Tako da generalno bezbedna situacija na prostoru Balkana i u našem komšiluku je mnogo ugroženo i mnogo osetljivo pitanje i dolazak ovakvih ljudi mora ozbiljno da se razmišlja i da se stavi u kontekst koji postoji, ne u neki kontekst koji postoji u nekoj zemlji, kako ponavljam, poput Kostarike, koji nema ni tu istoriju niti takve okolnosti koje otvaraju veće mogućnost da, ne daj Bože, nešto se loše desi.
A da li vas zbunjuje činjenica da su objavljene fotografije imena, a da je Crna Gora, to smo sada saznali, odavno primila jednog zatvorenika, to niko nije znao. Prosto kao da hoćemo da ih označimo kao mete, da budu upadljivi, prepoznatljivi, šta?
Pa ja ne bih išao toliko daleko, ja stvarno ne znam da li su, prvo ne znam da li su to ti ljudi na tim fotografijama. Mi to ne znamo. Zato što koliko sam pročitao u nekim novinama, pogrešna imena su data u, recimo, New York Timesu, nekom za ljude koji dolaze kod nas. Tako da, što reče Obrad malo, pa nismo sigurni ni u što. Znači, treba nam se kaže, nisam siguran da su to oni. Mi skoro ništa ne znamo o njima i trebao bi neko to stvarno da kaže. Eto, to bi završio. I druga stvar je, naravno, velika razlika između primati dvojicu i primati 2000. To su sa svim različite stvari dva sveta. Tako da bi trebalo da nam daju malo punu informaciju. Ne moraju da nam daju nikakve slike, možda ne ni dobro. Treba nam se kaže nešto ko su ti ljudi, šta su, u čega su to.
Mi, Srbija zapravo ima snažnu podršku Amerike na putu ka Evropskoj uniji, međutim ja bih vas podsjetila da je Federika Mogherini kaže da izjavila juče da je svrsishodnost opstanka Evropske unije pod znakom pitanja. Sa druge strane, govori se o snažnom pritisku Amerike da ne dozvoli da zemlje Zapadnog Balkana ostanu van Evropske unije. Koliki značaj za evrointegracije ima podrška Amerike, a koliko Brisel, ako možemo to da poredimo?
Rekao sam na početku ovog razgovora da je generalna strategija Amerike, kao što se Evrope tiče, da Evropa bude ujedinjena u miru i demokratska. i ta strategija se sprovodi poslednjih 24 veka od pada Berlinskog zida na ovam. Sve zemlje Zapadnog Balkana zbog toga imaju podršku. Brisel ima interes u tome, pogotovo sada ukoliko se konsoliduje Evropska unija da se širi i da apsorbuje ovaj prostor koji još uvijek nije deo Evropske unije, postepeno uz naravno kriterijume i pregovore. Ali Brisel je tu glavni činilac, da se razumemo. Mislim, kod nas se često tumači, imao sam prilike da debatujem i sa ozbiljnim ljudima na tu temu koja glasi, ne znam, Amerika je najjači član Evropske unije. To nije istina. Amerika ima svoj interes da podrži Evropsku uniju, da ona bude geopolitička zajednica, ali Briselu je da primi. Lako Amerikancima budu velikodušni, Brisel je taj koji treba da prođe ceo taj proces i materijalno i diplomatski i sve ostalo.
A kakav je vaš stav, gospodine Kesiću, po tom pitanju?
Pa mislim da je Amerika bila u mogućnost da odlučuje ceo Balkan i zemlje koje su ostale da nisu članice Evropske unije, bi već odavno postale članice Evropske unije, jer za američku spoljnu politiku što se tiče Evrope, kao što je Ivan spomenuo, glavni temelj te politike je izgrađen za vreme hladnog rata, a to je ideja da Evropa bude jedinstvena i slobodna. Znači, to je ideja i inercija koja je ostala iz hladnog rata. Čak juče sam učestvovao na jednom okruglom stolu ovdje sa jednim članom kongresa, gdje u suštini glavna poruka koja je poslata sa NATO samita što se tiče američke delegacije potpuno u skladu sa tim stavom iz spoljne politike koje već postoji više decenije. Znači, to je jasno. A sa druge strane, mislim da je situacija u Europskoj uniji potpuno nejasna sada. Mi znamo čak i pre nego što se desio Brexit da je bilo jako teško predviditi mogućnost kad će sljedeća zemlja da bude primljena u Europskoj uniji, jer je raspoloženje u samoj Europskoj uniji bilo okrenuto potpuno protiv proširenja i brzog proširenja. Sad, posle Brexita, sama Evropska unija je potpuno u jednom haosu. Mora da se razmisli to dobro i da se vidi gde ide Evropska unija, da li uopšte će postojiti mogućnost i okolnosti da se Evropska unija opredeli za daljem širenje, ili će se naći u jedan produžen period stabilizacije sopstvenih institucija i sopstvene ekonomije i sopstvene političko stanje što se tiče pojedinačne članove i članice što se tiče same organizacije. I po mojem mišljenju, mislim da idemo prema tom putu. Znači, idemo prema putu da će svaka članica Evropske unije prvo i prvenstveno da se bavi sama sa sobom, pogotovo zato što u većina članica postoji veliki skepticizam koji raste među sopstvenim građanima i postoji jedan negativni pogled na Brisel. Tako da nije samo Engleska ta zemlja koja je u pitanju bilo da li ima više dobrog ili lošeg što se tiče biti član Europske unije. Postoji druge članice koje sad otvaraju to pitanje i dok se to ne reši, a mi znamo već da tu imaju nekoliko pogleda kako bi trebala da se reformiše sama Europska unija i kako treba sada da se situira i da se definiše kao organizacija. Postoji oni koji žele da to idu prema veću političku integraciju, a oni koji potpuno su alergični na to i koji se suprotstavljaju tom ideju, a onda ima puno između. Tako da u tom kontekstu ja se plašim da se držati jedne politike koja nema alternativu bez neke ozbiljne rasprave i bez ozbiljnije studije o novoj nastaloj situaciji u Europskoj uniji, da je gubilačko i da samo može da bude štetno po interesu na ne samo Srbije, nego i ove druge zemlje koje su izabrali taj put koji se tvrdi da nema alternative.
Molim samo za još jedan kratak odgovor, evo već se bližimo kraju. Jedno od pitanja Nulandovo je odnosio se i na to da li će se od Srbije tražiti priznanje Kosova. Ona je rekla, mi snažno podržavamo dijalog sa Kosovom i to je dug proces koji ćemo mi da pospešimo. Ona svakako podržava dogovor Srbije sa Kosovom. Odjednom se više, to je upalo u oči, ne govori dijalog Prištine i Beograda, nego Srbije i Kosova. Hoću samo da vas pitam, da li Srbija ima razloga za optimizam kada su u pitanju pregovori sa Prištinom?
Pa zavisi šta se hoće u tim pregovorima. Koliko sam ja shvatio, pregovori se odnose na jednom konkretnom nivou. Glavna stvar s ove strane je formiranje zajednice srpskih opština. A sve drugo, nešto od toga je bilo ranije na dnevnom redu u vezi drugih tema. Neke druge teme će se otvoriti i to će biti jedan drug proces. Što se tiče korištenja termina Kosovo, Amerikanci su bili među prvima koji su priznali Kosovo ili druga zemlja posle jednostrane proglašenje nezavisnosti, normalno da to u njihovoj terminologiji. Niko neće da se izjašnjava šta će se tražiti na kraju, niko o tome ne govori, koristi se posticaj za nastavak dijaloga s jedne strane, s druge strane se postiče nekako približavanje Kosova Evropskoj uniji, to će sad još teže da ide. Jer da ne zaboravimo, pet zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova. Tako da je to jedan dugi, komplikovan proces, vidjet ćemo kako će to izgleda.
A šta vi mislite, gospodine Kesić?
Pa ja mislim da iz perspektive Amerike i Vašingtona da je jasno da je očekivanje da se mora Kosovo da se prizna kao nezavisna država. Da je to i ceo smisao američke politike koje možda najznačajnije i dalje povezuje Ameriku sa prostorom Balkana. Sva druga pitanja su od mnogo manjeg značaja za američku spoljnu politiku nego konsolidacija nezavisnosti Kosova, jer to je na neki način i američki projekat. Tako da, ali sad u ovoj fazi pregovora tu postoje konkretne stvari koje su se postavile kao prioritet u kontekstu normalizacije, takozvane normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a to jeste prvo i prvenstveno sada da se ubedi Srbija da prečutnu saglasnost da se formira vojska Kosova. Mislim da je to sada jedan od gorećih problema koja vrlo brzo dolazi do ključnog momenta da će Beograd morati da se opredeli da li će aktivno i dalje da se bori protiv toga ili će prečutno to da prihvati kao što je prihvaćeno mnogo drugih stvari koji su traženi od strane Vašingtona.
Hvala vam najlepše,
hvala
vam najlepše gospodine Kesiću što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste političkog analitičara iz Vašingtona, Obrada Kesića, a mi ćemo čuti još jednu muziku i reklame. Cocktail dress.
for a back way out. You can't believe your very eyes. Everything that you were counting on is nothing but a pack of lies. Now you're mystified, standing with the rest of us.
Eko. Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Vaš i moj gost je bio profesor Ivan Vujičić, bivši ambasador Srbije u Vojačić, izvinite, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu. Čuli smo i Obrada Kesića, političkog analitičara iz Vašingtona. Moje ime je Ljiljana Mentus i zahvaljujem vam na pažnji. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2. We'll be right back.